Radijski roman.
Pri založbi Ognjišče je izšel ponatis priljubljenega romana Jaz Frančišek. Avtor Carlo Careto nam ponudi pogled od blizu.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, v novem nadaljevanju radijskega romana. V prejšnjem delu smo slišali, kako je sveti Frančišek Asiški nagovarjal brata Škržata naj zapoje in kako sta oba pela v koru. Nekoč mi je blizu Greča eden od sobratev prinesel zajčka, ki se je ujel v zanko. Rekel sem živalici: "Brat zajček, zakaj si se pustil ujeti? Pridi k meni." Takoj, ko sem ga spustil, mi je skočil v naročje in se udobno spravil spat. Čez nekaj časa sem ga ljubeznivo pogladil in mu rekel: "Pojdi, vrni se nazaj v prostost gozda." Toda, ko sem ga položil na tla, mi je poskočil nazaj v naročje. Ostal je pri meni tako dolgo, dokler nisem bratom naročil: "Odnesite ga v gozd." Potem ga nisem več videl. Da, lahko se smejite. Vi, ljudje modernega časa, ste vse preveč razumari in tudi to je eden od vzrokov za vašo zagrenjenost. Jaz pa sem iskustveno doživljal povezanost, ki obstaja med naravo in tistim, kar je nad njo. In razumel sem, da mnogokrat preprosto ne vidimo vsega tistega, kar nas obdaja. Slepi smo in večina stvari se nam izmakne. Zato mislim, da so samo otroci bolj sposobni razumeti in čeprav jih ne upoštevamo, prav oni vidijo bolje. Jezus ni brez razloga rekel: "Če ne postanete kakor otroci, ne pridete v nebeško kraljestvo." Otroci so mi bili vedno všeč. Še raje pa sem imel odrasle, ki so imeli otroško srce. Kako čudovito! Kakšno veselje je bilo živeti z njimi. Živeti s take vrstimi ljudmi, kot je bil brat Juniper. Njega se prav dobro spominjam. Nekoč ga je predstojnik strašno oštel, ker je brez dovoljenja podaril srebrne zvončke, ki so krasili oltar. Brat Juniper pa je razmišljal: "Moj predstojnik je name tako vpil, da je skoraj izgubil glas." Šel je v kuhinjo in je pripravil maslen močnik. Pozno ponoči je potrkal na vrata celice svojega predstojnika. V eni roki je nosil skodelico močnika, v drugi prižgano svečo. "Kaj pa to pomeni?" je vprašal predstojnik. Brat Juniper pa je rekel: "Oče, ko si mi danes očital moje napake, sem opazil, da je tvoj glas postal hripav, najbrž zato, ker si se preveč trudil. In tako sem pomislil, da bi ti tale močnik dobro del. Okrepil ti bo pljuča in ti prečistil grlo." Predstojnik, zbujen tako sredi noči, je znova zlil na ubogega brata pravo ploho. Poslal ga je k vragu. Juniper pa spet čisto mirno: "Oče, ne razburjaj se, primi svečo, bom pa jaz pojedel močnik." Res, največje veselje so mi pripravljali najbolj preprosti, najbolj odkriti bratje. Želel bi, da bi bila celotna naša skupnost taka. In spoznal sem, da so prav ti najboljši borci za zmago nad Satanom in nad svetom. Preveč pametnih me je bilo strah. Čutil sem, da je treba zapleteno resničnost vesoljstva jemati s humorjem. To je bil najboljši način, da si mogel ustrajati v boju. Ko sem na primer videl brata Rufina, ki je bil eden najbolj sposobnih mož v Asiziju, kako je v samih spodnicah pridigal nasmihajočim se pobožnim ženam, sem čutil, da lahko samo ljudje takega kova spreminjajo svet. In ko sem videl brata Bernarda da Quintavale, ki se je napol mrtev od lakote in praznih rok vrnil z poti, kjer je prosil ubogaj me, in se mi je opravičeval, da je med potjo pojedel edini kos kruha, ki ga je dobil ter se tega obtoževal kot velike krivde, sem jokal od veselja. In takrat sem se čutil zares brata vsem ljudem. To je bilo veselje. Naslov novega poglavja je Cerkev moja, cerkev moja. Da ne mislite, da je šlo samo za majhno cerkvico Marije Angelske, ki je bila v gozdičku Porciunkule naše zavetišče, naš mir, kraj naše molitve. Šlo je za veliko cerkev, tisto, ki je razširjena do skrajnih mej sveta. Tisto, ki jo je ustanovil sam Jezus, ki je pri svetem Damjanu govoril z menoj in mi je celo rekel, popravi jo. Čeprav sem sprva mislil, da naj bi popravil zidovje svetega Damjana, ki se je res že podiralo, sem kaj kmalu doumel, da je pravi smisel teh besed veliko širši in da ima Gospod v mislih celotno cerkev. Kaj bi bili mi brez cerkve? Kdo bi nam že 2000 let posredoval misel našega ljubljenega Gospoda Jezusa? Kdo bi nas potrjeval v resnici? Kdo bi nas pomirjal na poti, ki smo jo nastopili? Jaz, Frančišek, sem čutil potrebo, da se na koga oprem, da me nekdo zavaruje. Strah me je bilo, da bi vso odgovornost nosil sam. In zakaj ne bi šli v Rim? K papežu. Povedali bi mu vse. Izrekli bi mu svojo željo, da hočemo živeti evangelij, samo evangelij, prosili bi ga za njegov blagoslov. Zaupali bi mu našo veliko željo po uboštvu, željo, da bi vedno smeli biti z ubogimi, povsod biti zadnji. Sprejeli bi tudi pravni položaj ubogih, izkoriščanih, lačnih, brezdomcev, selivcev. Ali je bilo v tem kaj domišljavosti? Ali smo zahtevali nemogoče stvari? Tako malo številni smo bili. Tedaj nas je bilo vsega skupaj 12 in že smo čutili nujnost, da svoje zadeve pripovedujemo Kristusovemu namestniku. Ali ni bilo to v nasprotju s ponižnostjo, ki smo jo skušali živeti? Ne, ni bilo nasprotje. In tako smo se vsi skupaj podali na pot proti Rimu. Bilo je v maju leta 1210. Jaz, Frančišek, sem nosil v žepu preprosto vodilo, povzeto neposredno po evangeliju in ki je po mojem mnenju prav dobro izražalo našo skupno voljo, da bi se posvetili Bogu v uboštvu in ljubezni. Vso pot nismo prenehali moliti in prepevati. Koliko veselja je bilo v nas. In to veselje se je nalezljivo širilo na vse, s katerimi smo se srečevali. Ni bilo nobenih težav glede hrane in prenočišča, čeprav smo hodili skozi revnejše kraje. Vsi so se radovedno zbirali okoli nas in ob večerih so bile ponudbe za prenočišče precej številnejše, kot so bile naše potrebe. V Rimu smo našli našega škofa Gvida, zelo nam je bilo všeč, ko nam je rekel, naj ne iščemo drugačnih oblik življenja in da naj ostanemo v njegovi škofiji, ker je bil z nami prav zadovoljen. Obljubil nam je, da nas bo s posredovanjem prijatelja kardinala Janeza Kolone predstavil papežu. Inocent III., mož plemiške krvi, je bil v svojem mišljenju o človeku precej črnogled in je živel v zagrenjenosti s pričo sporov, ki so jih vse naokoli netili albižani, ki so oznanjali uboštvo, o rimski cerkvi pa so govorili najslabše. Nejasno sem čutil, kje bi se morali bojevati. Ustrajati je treba pri strogem uboštvu, vendar nam veter oporečništva in uporništva, ki je zajel cerkev, ne bo v pomoč. Kako naj to izpeljemo? Mar naj zatajim svojo gospo uboštvenost zaradi zadoščenja, da dosežem potrditev vodila? Ne. Čutil sem, da tega ne zmorem. Kako je šlo srečanje s papežem, pa v naslednjem nadaljevanju. Za nocoj pa hvala za družbo in lep večer še naprej.
Radijski roman.
Toliko smo vam pripravili za tokrat. Nadaljevanju lahko prisluhnete čez teden dni. Knjiga Jaz Frančišek je znova izšla marca lani pri založbi Ognišče in je dobro branje, ki ga toplo priporočamo.